Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime kerralla me päädyimme kuudenteen pasunaan ja me totesimme, että pasunat ovat profeetallisia varoituksia ja parannuskutsuja kaikille, jotka tahtovat valmistautua Herran suurta päivää varten. Ja näihin pasunoihin liittyvät vitsaukset, jotka eivät vaikutuksiltaan ole niin totaalisia kuin seitsemän viimeistä vitsausta. Ne tahtovat herättää ihmisiä tajuamaan Herran tulemuksen läheisyyden. Tämän me viime kerralla totesimme. Mutta me jäimme siihen kuudenteen pasunaan, 9. luvun lopussa. Ja nyt odottaisi, että tätä seuraisi kohta 7. pasuuna, joka johtaisi sitten Jumalan pelastussuunnitelman lopulliseen täytäntöön. Kuitenkin huomaamme, että ilmestyskirjalle on ominainen tuollainen loppua kohti laajeneva esitystapa. Niinpä ennen kuin 7. pasuunaan puhalletaan, seuraakin kuvaus enkelistä, jolla on kädessään avattu kirjanen, sekä kuvaus temppelin mittaamisesta ja kahdesta todistajasta. Ja kun pääsemme 7. pasuunaan 11. luvun lopussa, seuraakin laaja tapahtumien sarja, joka lopulta päättyy 7 viimeisen vitsauksen vuodattamiseen. Näin tämä Jumalan hengen innoittamana saatu ja muistiin merkitty ilmestys välittää meille jumalallisesta pelastussuunnitelmasta sellaisen kuvauksen, joka tosin on hyvin suppea kirjallisesti, kun me sen luemme, mutta se on kuitenkin ulottuvuudeltaan suunnattoman laaja ja syvä. Ja tästä johtuukin, että me emme voi kovin paljon ikään kuin yhtenä iltana ikään kuin ammentaa tästä. Se on niin täyttä tämä teksti, että meidän täytyy, monet meistä ovat vuosikymmeniä ammentaneet näistä teksteistä, eivätkä ne vieläkään ole tyhjentyneet. Ymmärtääksemme 7. pasunan puhalluksen historiallista taustaa, me tarvitsemme nyt seuraavassa näyssä annettua tietoa. Ja samalla meidän on muistettava, että vaikka edellisille pasunoille on löydetty historiallinen täyttymys aikaisempien vuosisatojen aikana, kaikkien 7 pasunan ääni saavuttaa huippunsa lopun aikana, juuri ennen armon ajan päättymistä. Ja nyt me sitten luemme enkelistä ja avatusta kirjasesta, 10. luvun alusta, 7 ensimmäistä jaetta. Ja minä näin erään toisen väkevän enkelin tulevan alas taivaasta. Hänen verhonaan oli pilvi ja taivaan kaari oli hänen päänsä päällä. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat. Ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen, ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle, ja huusi suurella äänellä niin kuin leijona ärjyy. Ja kun hän huusi, antoivat ne 7 ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja kun ne 7 ukkosen jylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan, pane sinetin taakse, mitä ne 7 ukkosen jylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita. Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin 7. enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Tässä näyssä tämän väkevän enkelin ilmaantuminen Johanneksen näköpiiriin, kuvastaa varmasti tässä esitettävän sanoman suurta merkitystä. Tämän sanansaattajan ulkonaisen olemuksen tunnusmerkit itse asiassa viittaavat itse Kristukseen. Pilvi, taivaan kaari, kasvot kuin aurinko, jalat kuin tulipatsaat. Aivan samanlainen kuvaus kuin aivan tässä ensimmäisessä näyssä, jossa Kristus itse lähestyi Johannesta. Tämä väkevä enkeli, sanansaattaja, edusti joka tapauksessa Kristusta. Kristushan ei tietenkään ole enkeli sanan tavanomaisessa merkityksessä. Hän on Jumalan poika. Hän on Jumala, niin kuin me täällä totesimme. Mutta tässä tapauksessa tällä enkelillä on hänen valtuutensa. Ja tämän enkelin ilmestyminen liittyy selvästi Danielin näkyyn Danielin kirjan 10. luvussa, samoin kuin avattu kirjanen. Tässä ei ole kysymys siitä kirjakääröstä, josta me luimme 5. luvussa. Tästä käyttää alkuteksti toista sanaa, joka tarkoittaa sitä, että kirja oli pieni. Se oli kirjanen, niin kuin tässä Raamatun käännöksessä, meidän suomalaisessa käännöksessä me sanotaankin. Ja sellaisena se sopii hyvin kuvaamaan juuri Danielin kirjaa, joka oli lukittu sinetillä lopun aikaan asti, kuten Danielin kirjan viimeisessä luvussa mainitaan. Nyt enkelillä oli tämä kirjanen avoinna. Se oli niin kuin yhden Raamatun kirjan muotoinen kirjakäärö, pieni kirjanen. Danielin kirjan lopussa, 12. luvun 7. jakeessa ilmoitettiin, että profetiat täyttyvät sen jälkeen, kun 3,5 profeetallista vuotta, eli 1260 profeetallista päivää kestävä Jumalan kansan hajotuksen aika on päättynyt. Me palaamme tarkemmin tähän aikajaksoon ilmestyskirjan myöhemmissä luvuissa. Danielille oli myös ilmoitettu, että hänen saamansa lopun aikaa tarkoittava näky ulottuisi 2300 profeetallisen päivän päähän. Danielin kirjan 8. luvussa. Ja nyt yhtä arvovaltainen olento ilmoittaa Johannekselle yhtä vakuuttavasti ja juhlallisesti kuin Danielille, ettei enää ole oleva aikaa. Että profeetallinen aika päättyy 7. enkelin puhaltaessa pasunaan. Siitä tässä on kysymys. Ja tämä monikkomuoto, huomasitte, siinä enkeli sanoi, että niinä päivinä. Viitannee siihen, että 7. pasuuna soi suhteellisen pitkään. Jumalan ja ikuisuuden näkökulmasta katsottuna lopputapahtumat ovat kyllä nopeita, mutta inhimillisen historian kannalta aika tuntuu kuluvan hitaasti. Vuosikymmenet vierivät inhimillisessä elämässä, vaikka se profeetallisessa näkökentässä näyttää hyvin lyhyeltä ajalta. Vaikka profeetallinen aika onkin loppu, toisin sanoen, mikään profeetia ei anna uusia tulevaisuuteen ulottuvia aikaennustuksia, kuitenkaan tämän lopun ajallisen Herran päivän pituutta ei tässä ilmoiteta. Lopullinen vastaus tähän kysymykseen, kuinka kauan Herra, siihen saadaan lopullinen vastaus vasta Herran tulemuksessa. Me emme tiedä päivää, emmekä hetkeä, emme myöskään vuotta. Sitten jatkamme tätä ilmestystä 8. jakeesta 11. Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan, mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä. Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle, ota ja syö se. Se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja. Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen. Se oli minun suussani makea kuin hunaja, mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli. Ja minulle sanottiin, sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista. Tämä kuva Herran sanan syömisestä ei ole suinkaan outo Raamatussa. Jo Hesekiel sai samalla tavoin käskyn syödä kirjasen. Myöskin Jeremian kirjassa 15. luvussa sanotaan, sinun sanasi tulivat ja minä söin ne. Ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo. Pietarihan kehottaa meitä halaamaan, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. Jumalan sanan syömisestä on siinäkin kysymys. Tämä Johanneksen kokemus tässä vastaa hyvin eräiden kristittyjen kokemusta, jotka elivät 1800-luvun alussa. Olivat tutkineet Danielin kirjan aikaprofetioita ja he odottivat Kristuksen saapumista. Baptistipiireissä kääntymykseen tullut William Miller oli ahkerasti Raamattua tutkittua vakuuttunut siitä, että Kristuksen takaisintulon aika olisi lähellä. Ja Millerin tapaan oli jo ennen häntä monet tehneet laskelmia Jeesuksen toisen tulemuksen ajankohdasta. Esimerkiksi aikansa merkittävimpiin luterilaisiin raamattuteologeihin kuulunut Johann Albrecht Bengel, kuuluisan Uuden testamentin selitysteoksen Gnomonin tekijä, joka eli 1600-1700-luvun vaihteessa, hän päätyi laskelmissaan siihen, että Kristus saapuisi 1836. Myöskin täällä Suomessa oli herätysliikkeitä noihin aikoihin, pietistisiä liikkeitä, jotka tutkivat ilmestyskirjaa ja myöskin odottivat Kristuksen tulemusta. Mainitsimme täällä aikaisemmin Abraham Akreniuksen, rukoilevaisuuden merkkimiehen, tai oikeastaan varhaisemman herännäisyyden johtavan hahmon, joka myöskin tutkisteli näitä asioita. Nyt tämän Millerin julistus herätti vastakaikua laajoissa kristillisissä piireissä Pohjois-Amerikassa. Syntyi tuollainen tunnustusten välinen herätysliike, johon liittyi metodisteja, episkopaaleja, baptisteja, presbyteerejä, kongregationalisteja, luterilaisia, reformoituja ja niin edespäin. Ja tässä liikkeessä katsottiin, että Danielin kirjan 8. ja 9. luvussa esitetty profetia 2300 illasta ja aamusta täyttyisi siten, että Kristus saapuisi tuon pitkän profetallisen aikajakson päättyessä. Näin he ymmärsivät. Mutta me tiedämme hyvin, että he ymmärsivät tässä kohdin profetian väärin. Kun odotettu aika meni ohi, eikä Kristus saapunutkaan, tämä pettymys oli katkera. Danielin profetian lähtökohta osoittautui kyllä myöhemmissäkin tutkimuksissa oikeaksi, mutta tämän päätöstapahtuman luonne, mihin tässä viitattiin, opittiin ymmärtämään vasta jonkin aikaa tuon pettymyksen jälkeen. Danielin 9. luvussa esitetty 70 vuosiviikon eli 490 vuoden ajanjakso alkoi kyllä vuonna 457 ennen Kristusta annetusta käskystä ja muodosti alkuosan Danielin 8. luvussa ilmoitetusta pitkästä aikaprofetiasta, 2300 profetallista päivää, jota Danielkaan ei ymmärtänyt. Ja jota enkeli Gabriel tuli hänelle selittämään. Ja jos nämä profetalliset päivät luetaan vuosiksi, niin kuin tässä Danielin kirjan 9. luvussa 70. vuosiviikossa tehdään, niin silloin päädytään syksyyn 1844. Mutta nyt virhe oli siinä, että nämä sanan tutkijat eivät ymmärtäneet, että tämä profeetia viittasikin tähän taivaalliseen temppelipalvelukseen, johon juuri tämä vanhan testamentin tämä kirkkovuosi viittasi. Kun he tutkivat perusteellisemmin Danielin kirjaa ja ilmestyskirjaa ja rinnastivat näitä profetioita vanhan liiton aikaiseen vertauskuvalliseen temppelipalvelusjärjestelmään, joka hebrealaiskirjan mukaan viittasi Kristuksen ylimmäispapilliseen työhön taivaassa, niin he saivatkin uutta valoa tähän kysymykseen ja havaitsivat, että ei tämä ajankohta suinkaan viitannutkaan Kristuksen takaisin tuloon, vaan se viittasi nimenomaan uuteen pelastushistorialliseen vaiheeseen Kristuksen työssä. No niin, tämä vanhan liiton temppelipalvelusvuosi, siitä tuskin on tässä yhteydessä uudelleen syytä sitä toistaa. Siitä olemme täällä jo maininneet. Mutta nyt huomaamme, että kun tämä enkelin kädessä ollut kirjanen oli syöty, nämä Jumalan lapset olivat omaksuneet siinä esitetyn sanoman, he alkoivat tutkia nimenomaan Kristuksen palvelustyötä. Ja siihen viittaakin sitten seuraavan luvun alussa olevat jakeet 11. luvusta. Luemme siitä ensin 2 jaetta. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli. Huomatkaa, tässä on kysymys nimenomaan temppelipalveluksesta edelleenkin. Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille, ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Nyt tässä jatketaan edellisessä luvussa kuvatun näyn selostamista. Kristuksen tulemuksen odotuksessa koettu pettymys johti perusteelliseen Raamatun tutkimiseen. Erityisesti ryhdyttiin tutkimaan Raamatun opetusta pyhäköstä, eli temppelipalveluksesta, joka kuvasi Kristuksen ylimmäispapillista työtä. Tässä temppeli-sana tarkoittaa varsinaista pyhäkörakennusta, jossa on 2 osastoa, niin kuin muistamme, pyhä ja kaikkein pyhin. Alttari on pyhässä oleva suitsutusalttari, jonka ääressä toimitetaan rukouspalvelusta. Polttouhrialttari, jonka ääressä teurastettiin uhrieläimet, sijaitsi esipihassa tämän varsinaisen pyhäkkörakennuksen edustalla. Kun Johannes sai tämän näkynsä, Jerusalemin temppeli oli hävitetty. Ei ollut olemassa enää tätä vanhaa juutalaista temppeliä. Sehän hävitettiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen, ja Johannes sai tämän näkynsä 90-luvulla, noin 20-25 vuotta tämän temppelin hävityksen jälkeen. Tässä temppelin mittaamisessa on kysymys vertauskuvasta. Ja siinä on itse asiassa kysymys useasta eri asiasta. Ensiksikin siinä selvitetään yleisesti Jumalan pelastussuunnitelmaa, josta maanpäällisen Kristuksen ylimmäispapillisen tai maanpäällinen Jumalan temppeli oli vertauskuvallinen esitys, ja jota vastasi, jonka todellisuus oli juuri tämä Kristuksen ylimmäispapillinen palvelus taivaassa. Sitten toiseksi siihen sisältyi erikseen tähän kuvaan alttarin mittaaminen. Mitähän se tarkoittaa? Me totesimme, että tässä kysymyksessä täytyy olla suitsutusalttari, koska se oli siellä itse pyhäkkörakennuksessa. Tämän mittaaminen epäilemättä kuvaa Kristuksen ylimmäispapillisen työn tutkimista. Kun me mittaamme jotakin, me tutkimme sitä. Ja tässä tutkimisessa selvisi tämän työn jakautuminen kahteen vaiheeseen, jokapäiväiseen palvelukseen. Papit joka päivä suitsuttivat suitsutusalttarilla, mutta sitten toisaalta suuren sovituspäivän vuotuiseen palvelukseen, jolloinka tämä suitsuttaminen aloitettiin kyllä siellä suitsutusalttarin ääressä, mutta sitten otettiin näitä hehkuvia hiiliä, pantiin suitsutusastiaan ja mentiin sinne kaikkein pyhimpään esiripun sisäpuolelle. Tähän viitattiin siellä pasuna näkyjen yhteydessä. Tässä oli kysymys esikuvallisen temppelipalvelusjärjestelmän soveltamisesta Kristuksen pappispalvelukseen taivaallisessa temppelissä. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joista ei kovin paljon puhuta meidän aikamme kirkoissa, ja se saattaa olla monille kristityille outoa. Juuri tästä syystä ilmestyskirja on niin vaikea ymmärtää, koska se edellyttäisi perinpohjaisesti vanhan testamentin tämän temppelipalvelusjärjestelmän tuntemista, jotta nämä vertauskuvat ymmärrettäisiin oikeissa yhteyksissä. Kolmanneksi tähän temppelin mittaamiseen liittyy myös siinä rukoilevien mittaaminen. Tässä sanottiin nimenomaan, ja ne, jotka siinä kumartaan rukoilevat, heidätkin piti mitata. Tässä kuvataan sen tarkastamista, täyttävätkö nämä alttarin ääressä Jumalan temppelissä rukoilevat ne ehdot, joita heille on asetettu. On tutkittava, kuuluvatko he todella Jumalan kansaan, Jumalan Israeliin, jolla on ainoastaan oikeus tulla Jumalan temppeliin. Hebrealaiskirjassa hän puhutaan nimenomaan tästä. Ketkä pääsevät sinne Jumalan kasvojen eteen? Tässä on selvästi viittaus suurena sovituspäivänä tapahtuvaan tuomiotoimeen. Siellä suurena sovituspäivänä hän nimenomaan kansa tutkittiin. Joka ei itse tutkinut itseänsä Jumalan kasvojen edessä, hänet hävitettiin kansasta. Tällainen nimenomainen määräys oli annettu tuona aikana. Tällä tuomiotoimella vahvistetaan, ketkä Karitsan elämänkirjaan kirjoitetuista, tai ehkä on parempi sanoa, että tähän kirjaan kirjoitetuilla on todella Karitsan veren perusteella oikeus luvattuun perintöön. Sitten temppelin ulkopuolella olevan esikartanon mittaamatta jättämisellä varmastikin osoitetaan Jumalan seurakunnan ja maailman välistä eroa. Kuten muinaisessa maallisessa temppelissä, pakanat eivät saaneet astua varsinaiselle temppelialueelle. Samoin ei myöskään taivaaseen, Jumalan kasvojen eteen päästetä muita kuin niitä, jotka ovat Kristuksen veren kautta saaneet Jumalan kansalaisoikeudet, kuten Efesolaiskirjan toisessa luvussa mainitaan. Tässä ei ratkaise maallinen syntyperä, niin kuin olemme jo nähneet monta kertaa, sillä Jumala kutsuu kansansa jäsenyyteen ihmisiä kaikista kansanheimoista ja kansoista. Ja sen takia mekin täällä Suomessa ja täällä Varsinais-Suomessakin asuvat, voimme kuulua tähän kansaan. Ratkaisevaa on usko Jeesukseen, Kristukseen, kuten Galattalaiskirjeen 3. luvun viimeisissä jakeissa sanotaan. Pakanakansoilla tarkoitetaan tässä, kuten muuallakin ilmestyskirjassa, nimenomaan niitä, jotka eivät kuulu Jumalan kansaan. Tässä suhteessa meidän aikamme kristikunnassakin on hyvin paljon sekavuutta. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että maailma jakautuu toisaalta juutalaisiin ja toisaalta niin sanottuihin pakanoihin, jotka eivät ole siis syntyperäisiä juutalaisia. Mutta Raamatun ja nimenomaan Uuden testamentin kielessä nämä sanat saavat aivan uuden merkityksen. Siellä pakanoita ovat ne, jotka eivät kuulu Kristukselle, eivät ole ottaneet vastaan häntä. Ja taas Jumala omistaa omaksi kansakseen, jopa hän nimittää omaksi Jumalan Israeliksi niitä, jotka ovat ottaneet pelastuksen vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kuten olemme moneen otteeseen todenneet, ja tätä emme voi liiaksi korostaa, ilmestyskirjan ymmärtämiseksi on välttämätöntä noudattaa johdonmukaisesti Uuden testamentin opetusta Jumalan Israelista. Ilmestyskirja on pohjiaan myöten kristillinen kirja. Siinä katsotaan kaikkea karitsan veren näkökulmasta ja evankeliumin näkökulmasta. Yksin suhde Jeesukseen, Kristukseen ratkaisee, ketkä ovat todellisia israelilaisia, ketkä ovat pakanoita. Tässä puhuttiin myöskin pyhän kaupungin tallaamisesta. Ja se kuvaa tässä maan päällä elävien Jumalan lasten joutumista vainon kohteiksi. Profeetallinen ajanjakso, 42 kuukautta. Ja sen historiallinen täyttymys on sama, mihin viitattiin Danielin näyssä. Me palaamme tähän kohta uudelleen. Vaikka Jumalan seurakunta uskon kautta on taivaallisessa temppelissä, meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, niin kuin Paavali sanoo, niin kuitenkin se on samalla tässä maailmassa Jumalaa vastustavien valtojen tallattavana. Kirkkohistoria on nimenomaan kertomusta siitä, kuinka Jumalan kansa on tallattu ja maahan poljettu tämän maan päällä. Ja erityistä seurakunnan kokemaa vainon aikaa kuvataan seuraavissa jakeissa, kun näky jatkuu. Kolmannesta jakeesta nyt luemme aina 14 jakeeseen asti. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet profetoimisensa, on peto, se joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulittiin. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää. Eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja 10 kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa 7000 henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. Toinen voi on mennyt, katso, kolmas voi tulee pian. Jälleen tässä tekstikappaleessa kohtaamme tärkeän profeetallisen ajanjakson. Aikaisemmin jakeessa 2 mainittu profeetallinen ajanjakso 42 kuukautta on sama kuin kolmannessa jakeessa mainittu 1260 päivää. 30 kertaa 42 on 1260. Danielin kirjassa ajanjakson pituudeksi ilmoitetaan aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa. Eli 3,5 profetallista vuotta. Tämä ajanjakso mainitaan Danielin kirjassa parissa kohdassa, Danielin 7,25 ja 12,7. Näin tämän ajanjakson pituus ilmoitetaan myöskin ilmestyskirjassa 12. luvussa, johon me tulemme ensi kerralla. Ja muuten ensi kerralla alkaakin hyvin mielenkiintoinen jännittävä vaihe 12. luvusta, jossa me hyvin nopeasti siirrymme aivan siihen, tähän aikaan, jossa me parhaillaan elämme. Kysymys on samasta ajasta, mutta ajanjakson luonnetta valotetaan eri yhteyksissä, eri näkökulmista. Kuten tulemme näkemään, kun me tutkimme ilmestyskirjan 12. ja 13. lukua. Tässä äsken lukemassamme kappaleessa kuvataan erityistä ajanjaksoa. Voisimme sanoa keskiajan kirkon valtakautta 530-luvulta eteenpäin, aina 1790-luvulle. Eli 1260 vuoden pituista ajanjaksoa, jolloinka Jumalan sanan todistus oli säkkipukuihin puettuna, säkkipukuihin verhottuna. Tämän illan aiheeksi hän oli merkitty seurakunta ja pyhät kirjoitukset, ja juuri tässä kohdassa on kysymys siitä, millä tavalla pyhät kirjoitukset tuon pitkän ajanjakson aikana todistivat ja mitä se vaikutti seurakunnan elämään. Tässä puhuttiin kahdesta todistajasta. Mitä nämä todistajat ovat? Jeesus sanoi, te tutkitte kirjoituksia ja ne juuri todistavat minusta. Johanneksen evankeliumin 5.39. Pyhät kirjoitukset juuri todistavat minusta, sanoi Jeesus. Jumala on antanut todistuksen itsestään ja pojastaan vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Sakarian kirjassa puhutaan kahdesta öljypuusta ja lampun jaloista, niin kuin tässäkin. Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampun jalkaa. Psalmin kirjoittaja sanoi, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Ja Pietarin todistuksen mukaan Raamatun profeetallinen sana, mihin hän sitä vertaa? Se on kuin pimeässä paikassa loistava lamppu. Raamatun profetiat ovat syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ja öljy on Pyhän Hengen vertauskuva. Näin tässä hyvin toisaalta vaikeaselkoiselta näyttävässä kuvassa itse asiassa kuvataan Jumalan sanan todistusta pimeänä, niin sanottuna pimeänä keskiaikana. Jotkut sanovat, ettei sitä pidä nimittää pimeäksi. Se oli hyvin hieno ja kirkas aikakausi. Mutta se on Jumalan kannalta katsottuna pimeä, koska Jumalan sana oli silloin verhottuna. Vaikka inhimillinen filosofia ja tieteet ja taiteet saattoivatkin kyllä monella tavoin kukoistaa. Tuona pimeänä aikana Raamatun kirjoitukset olivat säkkipukuihin puettuja. Millä tavalla? Eikö ole järkyttävää todeta, että keskiajan kirkko oli verhonnut pyhät kirjoitukset kieleen, jota kansa ei osannut? Mitäs kieltä se oli? Se oli latinaa. Niin että Suomessakin sitten, kun Raamattu käännettiin, piti oikein perustella, että kyllä se, miten se Agricola sanoi, että kyllä se ymmärtää suomen kielen, joka ymmärtää kaikkein mielen tai jotain siihen tapaan. Ei ollut itsestään selvää, että Raamattua voitiin lukea ja kirjoittaa, kääntää kunkin omalla kielellä. Latinaan oli Raamatun kirjoitukset verhottu ja niitä, jotka vastoin määräyksiä lukivat pyhiä kirjoituksia, niitä selittivät, vainottiin ankarasti. Jumalan sanassa oli kuitenkin jumalallinen voima ja Jumalan sanan profetiat täyttyivät juuri niin kuin oli kirjoitettu. Jos profeetallinen päivä tulkitaan vuodeksi, niin kuin Raamatussa hyvin monissa yhteyksissä on syytä tehdä, niin nämä edellä mainitut 1260 vuotta täyttyvät täsmällisesti paavikunnan yhtäjaksoisena valtakautena 530-luvulta 1790-luvulle. Me palaamme tähänkin asiaan vielä tarkemmin, koska ilmestyskirja kertaa näitä, joten jos ette nyt saa aivan täsmällistä kuvaa kaikista yksityiskohdista, niin kertaus on kaiken opinnon äiti. Me palaamme näihin uudelleen. Tämän ajanjakson lopussa tapahtui yllättävä käänne. Ranskan suuri vallankumous 1789 nousi sortovaltaa harjoittanutta kirkkoa vastaan, mutta samalla se hyökkäsi myös Raamattua ja koko kristinuskoa vastaan, huomaamatta, ettei Raamattu eikä aito kristillisyys suinkaan ollut syyllinen vallitsevan kirkon harjoittamaan sortoon. Tuolta ajaltahan on peräisin hyvin voimakkaita liikkeitä, jotka vastustavat kristinuskoa ja kirkkoja yleensäkin. Mutta itse asiassa kaiken takana, tämän Raamatun tekstin mukaan, olikin syvyydestä nouseva peto, jonka tarkoitusperiä palvelevat yhtä hyvin kristillisyyden kaapuun verhoutunut kirkollinen pakkovalta ja Raamatun puhtaasta evankeliumista luopunut ihmiskeskeinen uskonnollisuus kuin koko Jumalauskon kieltävä ateismi. Tässä ei ole kysymys inhimillisistä voimista, vaan todella sielun vihollisen voimista. Hänellä on samantekevää, ovatko ihmiset, kuuluvatko he kirkkoon tai ovatko he ateisteja. Jos heidät vain saadaan jotenkin valjastetuksi Jumalan puhtaan evankeliumin syrjäyttävän toiminnan piiriin. Kuvausta suuresta kaupungista on myöskin ymmärrettävä ilmestyskirjan käyttämän symboliikan mukaisesti. Täällä todistajien eli vanhan ja uuden testamentin Herra on luonnollisesti Kristus, joka kärsi tämän sovituskuolemansa Jerusalemissa. Mutta tässä ei kuitenkaan viitata kirjaimelliseen Jerusalemiin tässä, vaan luopumukseen, jossa uskollinen kaupunki on muuttunut portoksi, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan. Jesajan 1.21 on mielenkiintoinen teksti. Siellä ennustetaan jo Jerusalemista, sanotaan, että kuinka on portoksi muuttunut pyhä kaupunki ja tullut Sodoman ja Egyptin kaltaiseksi. Samassa luvussa mainitaan juuri niin kuin tässä sanotaan, tässä meidän tekstissämme. Siinä on viittaus siis tähän, ei Jerusalemin kaupunkina, kirjaimisena kaupunkina, vaan tähän tällaiseen luopuneeseen kristikuntaan, joka itse asiassa Kristuksen tuomitsi ja myöskin naulitsi ristille. Kysymys on itse asiassa suuresta Babylonista, joka kuvaa koko totuudesta luopunutta kristikuntaa. Ja voidaan sanoa, että Ranskan suuri vallankumous kukisti kymmenennen osan silloista suurta Babylonia, näin vertauskuvallisesti puhuen. Tämän vallankumouksen rajuin vaihe kesti 3,5 vuotta. Kristinuskon syrjäyttäminen Ranskassa tapahtui nimittäin vuoden 1793 loppupuolella. Ja lokakuussa hyljättiin kristillinen kalenteri ja viikkojärjestys ja tilalle otettiin 10-päiväinen viikko. Mielenkiintoinen vaihe. Marraskuussa samana vuonna kansalliskonventti julisti järjen palvonnan valtion uskonnoksi. Ja Pariisin kuuluisa kirkko, Notre Damen kirkko, vihittiin järjenpalvonnan temppeliksi. Kaikki Pariisin kirkot määrättiin suljettaviksi. Ja huomatkaa, 3,5 vuotta myöhemmin, Me luimme äsken tuossa tekstissä niiden 3,5 päivän kuluttua, siis 3,5 päivää, eli 3,5 vuotta kestäisi tällaista suurta ahdingon aikaa. Kesällä 1797 ryhdyttiin valmistelemaan uutta lakia uskonnon harjoittamisesta. Mä luen pienen katkelman tämän valmistelukomitean puheenjohtajan esittämästä raportista kesäkuussa 1797. Hän kirjoitti näin. Uskonto on tarpeellinen kansan onnen ja menestyksen tähden. Usko Jumalaan on parempi järjestyksen tae kuin parhaatkaan lait. Se on ainoa järjestyksen ja siveellisyyden lähde. Me olemme luoneet tuhansia lakeja viimeisten 5 vuoden aikana. Hän viittasi Ranskan vallankumoukseen. Mitä ne ovat hyödyttäneet meitä muuta kuin täyttäneet tämän ihanan maan rikollisilla ja hävityksellä? Ja miksi? Koska laki, joka opettaa erottamaan oikean ja väärän, on revitty pois kansan sydämestä. Sallikaa kaikkien uskonnon muotojen luoda tämä laki sydämeen ja lainsäätäjien tehtävä vähenee. Sallikaa minun toistaa heille teidän nimissänne pyhä lupaus. Kaikkia uskonnon muotoja saadaan Ranskassa harjoittaa vapaasti. Ja näin tapahtui. Tämä vaihe, jolloin koko kristillisyys ja oli kielletty, johti tällaiseen uskonnonvapauden murtautumiseen Euroopassa. Kohta Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen Raamatun tutkiminen saavutti ennen näkemättömän suuret mitat. Ja Raamattu seuroja alettiin perustaa. Niitä perustettiin 1800-luvun alussa moniin maihin. Kuten me totesimme täällä silloin, kun tutkimme Filadelfian seurakunnalle annettua viestiä, myöskin tänne Suomeen 1800-luvun alussa. Ja totesimme, että Jumala piti sanastaan huolen ja kaikki toteutui juuri niin kuin Johanneksen ilmestyksessä 1700 vuotta aikaisemmin oli ennustettu. Jumalan todistajat saivat uuden aseman ja nyt meillä kaikilla on oma Raamattu täällä Bethel-kirkossakin. Ei latinan kieleen verrattuna, vaan puhtaalla suomen kielellä. Ja sitten luemme tämän luvun viimeiset jakeet. Ja 7. enkeli puhalsi pasunaan. Niin kuului taivaasta ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ja ne 24 vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen, me kiitämme sinua, Herra Jumala, kaikki valtias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. Ja pakana kansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi, profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat. Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja maan järistyksiä ja suuria rakeita. Tässä 7. pasunassa, aivan kuin tiivistettynä, on kaikkien näiden edellisten pasunoiden ääni. Ja tulemme huomaamaan, että nyt se, mitä saamme lukea 12. luvusta eteenpäin, oikeastaan paljastaa meille, mitä kaikkia tähän 7. pasunan julistuksen todellisuudessa sisältyy. Ja siinä me tulemme hyvin mielenkiintoisiin asioihin, sillä 7. pasuna ilmoittaa Jumalan salaisuuden käyvän täytäntöön. Kun 7. sinetti avattiin, tuli taivaassa äänettömyys. Mutta 7. enkelin puhaltaessa pasunaan taivaassa kuului suuria ääniä. Kuten edellä jo todettiin, 7. pasunan puhallus aloittaa laajan tapahtumien sarjan. Nyt avautunut Jumalan taivaallisen temppelin kaikkein pyhin josta näkyy hänen liittonsa arkki, on suuren sovituspäivän keskeinen tapahtumapaikka. Tämä eskatologinen suuri sovituspäivä käsittää Kristuksen ja hänen vastustajansa välisen suuren taistelun loppuvaiheet. Monet kristityt ajattelevat, että tämä sovituspäivä on jo takanapäin, että se toteutui Golgatalla. Ja se on totta, että Kristus siellä sovitti maailman synnit. Mutta tässä me jälleen havaitsemme tämän raamatullisen kirkkovuoden järjestyksen. Suuri sovituspäivä raamatullisessa vuosijärjestelmässä oli siellä vuoden loppupuolella, 7. kuussa. Pääsiäinen oli 1. kuussa. Siitä lähdettiin liikkeelle. Kristuksen työ Golgatalla on kaiken perusta, mutta Kristus jatkaa työtänsä. Hän ei ole vielä tullut takaisin. Me emme ole vielä taivaassa. Onneksi. Onneksi tämä ei ole taivas, sillä taivas on paljon parempi paikka. Ja sen takia se, mihin tässä viitataan suuren sovituspäivän toteutumisessa, siinä on kysymys siitä, kun Kristus täydellisesti asettaa suuren vastustajansa, polkee hänet allensa ja todella vapauttaa kansansa synnin orjuudesta, synnin maailmasta. Me olemme nyt uskon kautta vapaita, mutta kerran me tulemme olemaan todella vapaita. Ja näistä asioista ilmestyskirja kertoo lähemmin seuraavissa luvuissa, miten Kristus tämän kaiken toteuttaa historiassa ja meidän omana aikanamme. Saako Jumala auttaa meitä, että me voisimme omassa elämässämme seurata myöskin tätä pelastushistoriaa niin, että se mitä täällä kerrotaan tapahtuvan, se tapahtuisi myöskin meidän omassa elämässämme ja meidän historiassamme. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivainen Isämme, kiitämme sinua jälleen siitä, että olet antanut meidän uudelleen lukea sinun pyhää sanaasi. Herra, me tunnustamme, että me emme ymmärrä kaikkea, mitä sinä olet tahtonut meille ilmoittaa, mutta me rukoilemme, että avaisit meidän sydämemme ymmärtämään juuri sen, minkä tahdot meille kullekin henkilökohtaisesti kirkastaa. Herra, anna meille altis mieli seurata sitä valoa, jonka olet elämämme tielle tähän mennessä antanut. Ja me rukoilemme, että me saisimme olla mukana silloin, kun sinä lopullisesti viet työsi päätökseen tässä maailmassa, jolloin sinä itse saavut kirkkaudessasi ja kunniassasi. Herra, anna meidän silloin olla mukana sinua ylistämässä ja kiittämässä. Niin me jätämme jälleen itsemme ja myöskin kaikki ne kodit, jotka ovat täällä edustettuina, sinun armohuomaasi, Jeesuksen rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen.